Hierdie jaar is alreeds op 'n goeie stywe draf stappie. En ek dink vir elke besigheidsman is daar gemengde emosies en gevoelens om te sê, hierdie jaar het begin, goed begin, maar daar het al 'n paar dinge gebeur. So vandag het ek 'n baie spesiale vriend en sy naam is Marinus wat saam met my kuier. Hallo Marinus.
Hallo Miller.
Nou, soos wat jy seker aflei, is Marinus 'n lekker besigheidsman. En ons wil sommer so 'n kykie kry in 'n besigheidsman se lewe en sy wêreld. So Marinus, vertel so ietsie van jou. Jy's getroud ensovoorts.
Ja, Miller, ek is al so, kom ons sê, ek is al so seker so 20 jaar in besigheid. Ons is in die konstruksiebedryf. Ons is seker ons doen betonstrukture in die kommersiële bedryf en ek is 'n man vir my vrou en 'n pa vir 4 pragtige kinders. So wat ook nou tussen die laerskool en die hoërskool is, so dit gaan lekker bedrywig.
Ek kan my indink, daar's 'n paar dinge, 'n paar eisters, 'n paar ballonne, moet ons eerder sê, soos 'n hanswors wat in die lug gehou moet word.
Verseker.
Marinus, hoe het jy by besigheid uitgekom? Was dit vir jou 'n droom van dat jy kind was? Wou jy 'n besigheidsman geword het of wou jy 'n brandweerman word? Wat het jy gedroom toe jy kind was?
Sjoe, dit is interessant. Ek het die medisyne nogals van gehou. Ek wou altyd gesien het hoe lyk mense binnekant. So is interessant. So ek het in my hoërskoolloopbaan het ek dalk so 'n bietjie die koers verloor met my ouers se weet stormagtige huwelik en toe my pa oorlede is, toe ek matriek was, het ek nou eintlik uiteraard nou nie gaan swaat dat ek moes gaan swaat het nie. En die fondse was ook nie regtig daar om weet aan te gaan studeer nie. So ek het dadelik begin werk. Na ek studeer het, sommer in 'n argitekspraktyk het weet as 'n tekenaar opgelei gewees. Die in die restaurante gewerk om dan my studies te betaal en kry toe nou geleentheid om te leer hoe om besigheid te doen by die spesifieke argitek en besigheidsman wat eintlik 'n ontwikkelaar ook was. En hy het nog as goeie besigheidsbeginsels gehad en ek het by hom geleer, baie harde ure gewerk. Ek het maar gedink dis hoe die lewe werk. Jy met in die dag het ons vroeg opgestaan, ons het 6:00 begin en in die terreine was jy al die manne opgetel en die ouens afgelaai 7:00 en dan werskaffie. Dan gaan sien jy kliënte deur die dag, jy gaan stadsraad toe en dan kom jy terug, jy weet hier 5:00, 6:00 eet gegaan ietsie, spring deur die bad en dan begin jy teken vir die projekte wat jy nou het om weer die kliënte so goed te teken. So dit was maar so half 'n dubbelskof in die week en dan naweke was daarom nou 'n bietjie rustiger. En vakansies sal ons partykeer projekte moet inhaal. So dit was 'n baie vinnige tempo, baie harde tempo waartoe ek begin het. Maar baie goeie beginsels geleer.
Ek vermoed jy sien nooit menig spyt vir daai beginsels nie, maar dit ding moet reg gewees het, né?
Ja, sy. Nee, hy moet as ek in die aand huis toe was, al is dit nou 11:00, dan sal ek die volgende oggend raak kom en sien ek hierdie argitek het seker rooi oogies. Dan het hy my werk gaan oorteken want ek het twee lyntjies bo oor mekaar geteken. As hulle nou sulke goedjies en die punt is nie heeltemal by die hoek nie. So nee, ek het 'n perfeksionis vir 'n baas gehad en ek dink dit het ook 'n bietjie afgesmeer aan my om 'n ding twee keer te wil meet voordat ek kom doen, dat ek hom eers 'n keer reg doen. So kom ek ook baie keer hard op myself as en hard op die arme mense wat dan nou onder my werk.
Voor ons bietjie na jou as besigheidsman toe gaan, sit interessant hierdie skuif hier in jou laat laerskooltyd en met jou pa se afsterwe. 'n Ding het nie presies uitgewerk soos wat dit moes of soos wat jy gedink het of oor gedroom het nie.
Ja, nee, glad nie.
Wat se effek het dit op jou gehad?
So ek dink ek is eintlik saan vandag verbaas as ek terugkyk want die daar was altyd 'n lange in my gewees weet om te sou wou geweet het hoe sou dit uitgedraai het as my jy weet my ouers nooit geskei het, my pa nooit oorlede is nie, as ons jy weet die ondersteuningsnetwerk nog steeds gehad het, mense kon eintlik nou in jy weet in 'n hy rigting in beweeg het. Maar ek sal eintlik nie dit wil verander nie want dit het my gevorm natuurlik in wie ek is vandag en daar's soveel wat ek voor dankbaar is in die sin van dat die geleenthede wat ek gekry het kon ek toe nou gebruik het en kon ek die meeste daarvan maak. So daar was steeds geleentheid in die moeilike tyd wat ek was en dankbaar dat ek dit kon ontgin.
Sê gou 'n bietjie hoe het jy jou vrou ontmoet?
O, genigtig. Lewende Woord het so kruisbestuivingskamp, wat net wel altyd gesê.
Dit klink regtig nie goed nie.
Kruisvuurkamp. So ons het, ons by Lewende Woord gewees in Brumeria, en hulle het, in hulle jeug het hulle kruisvuurkampe gereel, wat eintlik 'n baie goeie plek is, denk ek, om jou vrou te ontmoet. So ons het so naweek weggegaan na Kiara toe, daar naby Kreersdorp, en weet my uiteensetting was eintlik gewees, ek het toe op 'n stadium wat ek net weer my hart aan Here gegee, ek het so 2 jaar of 3 jaar het ek al regtig commit, en ek was regtig op 'n baie opregte pad gewees, en wou regtig nie fokus op girls daai naweek nie, so die meisies was nie eers op my agenda gewees nie, ek wou regtig 'n ontmoeting met die Here gehad het, en ek het sommer beide gekry. Die Here het eintlik op die einde van die naweek het hy my geseën met 'n ontmoeting met my vrou. So ek het eintlik in 'n adventure reis my enkel seer gemaak, en toe self ontferm oor my. En ek het toe nou daai gereed.
Het jy maar nie net gemaak of hy seer gekry het?
Heel wat, ja. Nee, maar het was 'n goeie geleentheid gewees.
Dis ook 'n kwestie van, soos wat ek jou leer ken het jy ander besigheidsmanne naby jou getrek. En ja, jy loop nie hierdie pad alleen nie. So, vertel gou vir my bietjie, hoe werk 'n besigheidsman se kop?
So, vir my het ek gou gesien dat ek het met die mentorskap by die argitek wat ek gekry het, was vir my van onskatbare waarde gewees. En as 'n man wat ek in my eie besigheid toe nou in beweeg het, het ek op 'n punt gekom waar ek eintlik uit my eie wysheid uitgehardloop het en begin behoefte kry het om by ander besigheidsmanne te leer hoe doen hulle besigheid, en ek het gevind dat die ouens is nogals toe daarvoor. Hulle is nie noodwendig oop daarvoor nie. Baie ouens wat besigheid doen, deel nie noodwendig hulle geheime met jou, hulle, jy weet, kortpaaie gekry het, positiewe kortpaaie om 'n ding dalk makliker of beter of meer effektief te doen. En ek het toe net besluit op 'n punt toe die geleentheid daar was om dit te deel met manne, en om manne by mekaar te kry om mekaar gemotiveerd te hou. Was vir my nogals lekker geweest om te sien jy voed eintlik van mekaar se energie af. En daar's 'n mate van 'n opstroom wat jy beleef van van die energie wat jy deel met mekaar.
Is daar betye wat jy met ouens se doene kry wat op die oomblik gedemotiveerd is?
Verseker. Dit is baie keer is 'n ou half toe as hy eerste keer by ons panne ontbyt kom of hier koffie aankom, en hy sal 'n keer of twee vat voordat hy nou regtig oopmaak, as hy nou sien ek
eers 'n bietjie die manne leer ken.
Daar's hy net sien of hy nou kan vertrou. Maar die wanneer die vertroue daar is, dan is dit eintlik nogals verbasend om te sien wat se basiese dinge in hulle besigheid hulle eintlik gedemotiveer maak. En dan is dit lekker om hulle hoop te gee, om te sê, man, weet jy, ek is al daar deur, en dit is so hoe ons het gedoen het, of ek bid vir jou, en kom ons staan saam, en kom ons kyk stap vir stap hoe 'n mens deur dit kan werk. So, daar's 'n lekker klomp ervaring tussen die manne, en as almal eerlik is en oop is, dan deel 'n mens van mekaar, jy weet, en dis soos wat jy kry as jy 'n klomp kole by mekaar sit, dan kry jy 'n klomp energie wat kos kan gaar maak, in plaas van een koeltjie wat een kant lê uitbrand gegaan op sy eie.
So jy trek maar daai koeltjie so klein bietjie nader, ja. En sê word deel hiervan.
Ja.
'N besigheidsman wil graag gesels oor sy sterkpunte, sy suksesse. Maar dis nie net 'n sukses storie elke dag heeldag
nie. Nee, definitief nie. Ek dink om by die sukses uit te kom, moes jy 'n klomp storms deurgaan, en daar's 'n klomp dinge wat heeltyd wil jou van koers aftrek. So om by die sukses aan die einde van die dag uit te kom, moet jy eerlik met mekaar wees en deel hoeveel berge het jy oorgeloop, hoeveel klippe moes jy uit die pad uitrol, hoeveel dinge het oor jou pad gekom om uiteindelik by die wenpaal uit te kom.
Mens sien nie altyd noodwendig daai paadjie van sy baie afies en oppies nie.
Nee, glad nie, maar eventueel soos die aandelemark, jy reageer wanneer hy afgaan, dan raak jy vreesagtig en jy wil verkoop. En net as jy verkoop het, dan draai hy en dan gaan hy weer op. Maar as jy oor 'n lang tydperk kyk, Warren Buffett sê dit ook, moenie kyk in 6 maande of 'n jaar nie, kyk oor 5 jaar. Dis 'n goeie tyd om te kyk wat het die groei gewees wat in jou besigheid gebeur het, wat die groei wat in jou lewe gebeur het, en dan die lesse daarvan te vat en te sê, goed, ek het ten minste 'n 5 jaar plan wat ek my oog op hou, wat my deur al hierdie ops en afs gaan vat van die 3 maande of 6 maande of jaar probleme.
Marinus, daar's baie affe ook. Maar het jy al self beleef dat daar om terug te bons, dit moeilik is, of in ander ouense lewens, daai bouncing back, wat so belangrik is, wil jy gou net met ons beginsel daaroor deel, hoe kry mense dit reg om terug te bons?
So baie belangrik, as jy nie jou oog op 'n 5-jaar doel het, of op 'n teiken het, wat groter is as jou huidige probleem nie, dan is dit baie moeilik. Dan vind jy eintlik dat jy die gat net dieper grawe, want jy top oor hierdie spesifieke probleem. Maar as jy jouself toelaat om 'n arends uitkyk te hê oor jou besigheid en oor die doel wat jy het met jou inbesigheid, dan vir my kry ek dit reg om myself deur daai probleem aan die ander kant om uit te kyk en te fokus op die antwoord of die oplossing of op die volgende stap wat ek moet neem. En baie keer sit ek dit agter my en ek gaan aan en ek fokus op die volgende ding en voor ek myself kry dan ek eintlik twee probleme met een klap oorwin in plaas van om te fokus op die probleem so baie dat jy is in 'n maalkolk en dit trek jou baie vinnig af.
Ek het al ouens gesien wat op Sondag as hulle 'n goeie Christen, maar van Maandag tot Vrydag en Saterdag ook is hulle 'n goeie besigheidsman. Hoe trou mense die twee by mekaar?
Ja, dit is weer eens om vir my, was moeilik in die begin, voordat ek weet die heeltemal besigheid vir die Here gegee het. Ek wou homself ran en as iets fout gaan dan blameer ek net myself. So nou waar dit die Here se besigheid is ek maar net 'n bestuurder van sy besigheid. So ek vind dit makliker om terug te gaan na die Here toe en sê goed, Here, ons het 'n probleem. Ons het 'n challenge. Ons moet hom aanpak. En dan is die Heilige Gees so getrou dat selfs in om advies te kry en om advies te vra of om op 'n oplossing vorendag te kom. Mes bid saam vir 'n ding, saam met die werkers wat by jou werk, wat baie help, en dan saam met hierdie besigheidsmanne wat mens ook saam vertrou vir deurbrake.
As jy nou terugkyk op jou lewe, watse foute het jy gemaak wat jy anders sou wou hê hulle moes daaruit leer?
So om impulsiewe besluite te maak, dink ek is een wat ek mense net sal voorwaarsku om te sê, daar's geen probleem in 'n jong ywerige besigheidsman wat impulsiewe besluite maak as hy dit bereken het nie. Maar as jy nie berekeninge gedoen het nie en jy het nie ten minste een of twee ander besigheidsmanne gevra oor die besluit wat jy wil maak. Ons praat oor groot besluite, nee, ons praat nie oor klein besluite, elke dag se besluite. Ons praat oor besluite wat 'n impak kan maak op jou kontantvloei, op jou besigheid, op jy weet wat gewoonlik 'n groot, jy weet 'n redelike geldwaarde aan hom het. Dan sal ek sê wysheid is in die grysheid en mense met ervaring in besigheid het nodig om vir jou nie die groen lig te gee nie, maar net vir jou hulle perspektief te gee en dan kan jy 'n ingeligte besluit maak. So daai sal vir ek sê se groot besluite is om dit te deel met manne. Dis ook met my so lekker is om die koffie saam met die manne te drink so elke twee weke en die self spesifiek daai dan nou te deel en bietjie van mekaar af te bonds en te kyk dat jy nie alleen staan. Jy hoef nie hierdie besluit elke keer alleen te maak. Ek voel ek sak in 'n skram en ek het 'n klomp manne rondom my en ek hoef nie alleen op die veld te hardloop teen 15 man nie.
In die verlede het jy ook suksesse gehad. Is dit maklik om jou suksesse net altyd vir die Here te gee? Is daar nie 'n gevaar om van die suksesse in my eie kop te laat ronddans nie?
Verseker. Ek dink daar kom 'n punt waar as jy eers begin sukses proe, hoe jy reageer, dit dryf jou baie gou-gou na die volgende sukses toe. En dit hou jou gemotiveer. Maar as daai suksesse begin opdroog, dan is dit waar die negativiteit inkom en waar jy dan begin die vrae moet vra wie bereik in 'n geval, wie se sukses is dit eintlik? En dan so ek vind my vorige suksesse toe ek nog jong besigheidsman was, het ek groot kop gekry en dan raak ek met kliënte spesifiek as ek nou weet ek doen 'n ding reg, dan sou ek 'n kliënteverhouding dalk seer gemaak het met my reaksie. Of ek weet as ek vinnig myself kort die meer gehad en dan vinnig reageer in plaas van om mooi die perspektief van die kliënt ook te sien en nederig te bly, het ek nogal staar dierlesse geleer.
Iemand het een keer gesê wanneer dit met ons swaar gaan, sê ons op ons knie, Here, help. Maar dis moeiliker om wanneer dit met ons goed gaan op dieselfde manier te sê, Here, help.
Ja, nee, verseker. ek dink die weer eens gaan terug oor vir my, op wie vertrou jy? Vertrou jy op jou bankbalans in jou rekening? Of vertrou jy regtig op die Here? Maak dit nie eintlik vir jou saak wat jou balans is voordat jy besluit maak of voordat jy nou eintlik suksesvol is of nie suksesvol is nie. Nou, bereik jy die doel wat jy moet? So ja, ek het al baie keer jy weet dan is dit maandeinde dan het kontant vloei knyp en dan gaan 'n mens op jou knie en as 'n mens dankbaar is die Here deurkom, maar jy kan hom nie as 'n spaarwiel gebruik nie. Hy moet integraal deel wees van jou dag tot dag besigheid en jou besluit. So hy is deel van die sukses en hy is deel van die kontant vloei knyp ook.
Die besigheidswêreld is eintlik 'n harde wêreld met baie uitdagings. Uitdagings om op oneerlike maniere ook geld te maak.
Sjoe. Ja, Suid-Afrika word dink ek baie geraak daardeur die laaste paar jaar dat die Afrika kultuur van omkopery nogals baie vorendag en oop en bloot gedoen word. So 'n mens moet sterk staan en 'n mens moet met van die begin af besluit hoe gaan jy jou besigheid doen? Is jou etiek vir jou belangrik? As jy dit doen, dan eer die Here. Dit is nie altyd dat jy die kontrak kry nie. Jy verloor baie keer die kontrak as gevolg van die feit dat jy nie wil omkoop nie. Maar ek glo dat die Here seën 'n mens, dat 'n mens nog steeds genoeg het en dat jy die doel kan bereik wat jy moet.
Jy het so by die argitekfirma 'n draai gaan maak reg in die begin en jy het iets gesê van 'n ding moes reg wees, iets van perfeksionisme. Praat met my oor hoe is dit nou in jou lewe en ek wil ook by die vraag uitkom, hoe hanteer 'n besigheidsman om suksesvol te bly 'n gesin? Jy het 4 kinders. Waar praat met my bietjie oor die balans? Kom dit net so eenvoudig en maklik?
Nee, glad nie. Ek dink ek's nog 'n groot werkend proses. Ek moet sê die genade van die Here is groot. 'N mens leer uit jou foute uit en 'n mens wil graag 'n mens wil graag weet sien hoe 'n mens jaar na jaar groei in 'n mens se daai emosionele intelligensie nê, waar jy mense ander mense ook raak sien en jy weet soos vir jy vir kinders sê moenie die weet foute maak wat ek gemaak het nie, maar dit werk nie so nie. Hulle wil hulle eie koppe stamp, hulle wil eie ding doen. So dis nogals my moeilik om vir iemand iets te vertel van en ek weet ek het die antwoord, maar hy hoor dit nie. Hy hoor dit, maar hy jy weet luister nie noodwendig nie en ek soos jy weet al in mense werk en in die werksplek is dit al vir 'n bietjie makliker want jy kan ek het autoriteit daar. By kinders moet jy het autoriteit, maar hulle toets jou veral as hulle nou tiener stadium toe gaan raak aan hulle eie wil ek uitmaak. So vir my is dit 'n groot vertroue wat ek op die Here doen op die oomblik en vir hom sê dat ek gaan die inligting gee en hulle moet die besluit te maak en dan stuur ek die persoon in die regte rigting.
Wat se wenke sou jy vir ander paas gegee het in besigheidsomgewings hoe om hulle gesinne te benader en wat om te doen, wat om uit te skakel en
so tydgewys dink ek is dit bitter belangrik om 'n werktyd te hê wat jy by die werk is. As jy by die huis kom, dan moet jy by die huis wees. Kan nie nog by die huis aankom met die telefoon teen die oor en jy's nog so 'n besigheidsomgewing dat jy mis die dogtertjie wat hardloop om jou drukkie te gee en jy weet draai jou rug op die vrou wat op pad is om jou te groet of jy het nie tyd om te luister vir die seun wat vandag in sy dag gebeur het nie. Ja, tyd. So ek dink as jy by die huis kom, selfoon af, rekenaar in die kar en jy is present in jou huidige omstandighede by die huis.
Hoor ek jy sê daai eerste ontmoetingsoomblik is baie belangrik.
Baie baie belangrik. Ja. Nee, verseker, ek het al gesien as ek nog op die foon is, dan bly ek buite die hek. Ek kom nie eens in my perseel in nie en dan praat ek klaar en dan sit ek neer en dan maak ek my hek oop. Dit maak 'n groot verskil in die houding wat jy in die huis mee instap. Want jy sit nogals die toon vir die res van die aand. Met daai eerste 5 of 10 minute wat jy op die huis aankom.
Ons dink baie keer dis die vrou wat die atmosfeer van die huis bepaal, maar dis eintlik die man.
Dit is eintlik die man. Nee, definitief. Ek dink en as daar dit is baie lekker om daar aan te kom en almal is opgewonde om jou te sien want hulle weet hulle gaan jou volle aandag kry. So ek het ervaar hoe daar 'n rustigheid en 'n vreugde in die huis is vandat ek dit begin doen het.
Weet jou gesin dat daar tye beplan word, en dit is uitsluitlik hulle sin, en of is dit maar net random, wanneer jy by die huis is, is jy by die huis?
So ek dink met met die ek moet sê sy by die huis wees. So ek het 'n curfew. Ek probeer baie keer bietjie vroeër kom, maar dit is voor dit as ek vroeg is dan is dit bietjie random, maar van 6:00 af is dit gesinstyd. So dan weet hulle, daar's nie tegnologie nie. Ons eet om die tafel. Daar's lekker kuier en lekker ons sal baie keer nog bal gooi wat ook al in die tuin, maar dan sit familietyd van 6 tot 8.
Is so belangrik wat jy sê om die tafel saam sit en eet en kuier. Ja, want daar hoor jy mens jou kinders se hart en jou vrou se.
Ja, presies. En as jy die geleentheid skep, dan sê jy verbaas wees hoe hulle spontaan begin goed deel en hulle harte deel en hoe die een kind by die ander een leer en vrymoedigheid het om te deel.
Dis nou iets van 'n daaglikse ritme. Is daar maandelikse, kwartaallikse, jaarlikse ritmes van kinderbelangrike tyd, gesinsbelangrike oomblikke?
Ja, ons probeer ons het dit definitief vervolmaak en ek dink ons nog baie om te leer, maar ons probeer om jy weet een keer 'n week om tafel te sit en goeie huisgodsdienst te hou en ons deel met mekaar en dan kan ons bietjie vra deel wat hulle het oor die stuk wat ons deel. Ons probeer 'n bietjie om beplanning te doen. Ek moet sê dit is met die vier verskillende kinders, vier uiteenlopende verskillende persoonlikhede. Ek en my vrou self totaal en al uiteenlopend verskillend. So daar is nog 'n groot challenge om almal te koördineer en te kry om reg te beplan. Party van ons is beplanners wat dit natuurlik van hou en party glad nie is spontaan en baie random en hou daarvan om half 'n bietjie georganiseerde chaos te hê. So dis nou nog ons weer werk in proses.
Hoe lyk 'n normale dag in julle huishouding?
So, pappa en Boeta is vroeg op. Boeta is nou graad 6. So hy hou daarvan om in die oggend saam met my te oefen. So ons is so na 5 op en dan sal ons oefen tot so na 6 en dan die res van die huis wakker maak en dan begin die drill van dogtertjies moet 3 keer wakker gemaak word. En dan selfs mamma ook, sy is nie 'n vroeë mens nie, sy is weer spontaan laat. Sy sal ook so dan is dit weet die kinders by die skool kry. Dogtertjies se hare kan vat nogals tyd. Ek neem aan met die skole wat vir ons nader nou is, ons het pas by Liefontein wat ver was, ons nou lekker naby in Lynnwood, is dit vir ons baie maklik, ons is 2 minute van die skool af, van een skool en 8 minute van die ander skool, so dit is vir ons eintlik lekker dat ons meer tyd met die kinders in die oggend het. So ons geniet dit, is rustiger, ons kinders staan later op, so.
Mis jy nie die lange ry in die kar met die kuiertyd wat jy met die kinders
gehad het? Jy sal verbaas wees, dit was baie lekker geweest om dit te doen. Ek dink ons het dit nou omgeruil om nou om die tafel te sit in die aand en te kuier. Ons nou ek compact hom so ons is daai 2 minute sing ons 'n liedjie en ons bid vir die dag. So as ons by skool stop, as daai kinders reg vir die dag hoor en dan stap ek die dogtertjies nog in hulle klas toe, so daar's hom nog so 'n bietjie tyd. Maar ja, dit was kosbaar gewees om 40 minute te ry in die oggend en regtig bietjie hart te deel met hulle. En ek dink dit is belangrik om nou ten minste dan tyd te maak daarvoor in die middag.
Wat beteken dit vir jou om gereeld saam met manne te kuier? Jy het 'n bietjie oor die ander ouens gesels, maar wat beteken dit vir jou?
Dis my lekker om te sien dat dat die manne effektief is in wat hulle doen en dat hulle groei en dat ons mekaar eintlik aanspoor om te groei. Geestelik in jou besigheid, ons hou mekaar nogals redelik weet verantwoordelik vir besluite in die besigheid. Etiese kode wat ons mekaar voor verantwoordelik hou. So ek dink dis vir my regtig baie kosbaar.
Marinus, ons is so naby aan die einde van ons kuiertjie. Wat is daar wat jy nog met ons wil deel?
So Miller, ek dink die belangrikheid wat 'n besigheidsman moet vir homself vra is wat is die significance. Maar wat is die doel van hom in besigheid? Waarom het die Here hom in besigheid geplaas? En wat wil hy bereik? Wil hy net geld maak of wil hy verskil maak? En as jy dit met mekaar bietjie kan deel en jy kan bietjie sit en reflekteer daarin, dan dink ek sal jy regtig op koers bly met die plan van die Here. En een tip wat ek kan gee is refleksietyd. Met so 'n bietjie refleksietyd maak aan die einde van elke dag, so 5 of 10 minuutjies voor jy gaan slaap, het mense 'n bietjie journal, net 'n bietjie jou gedagtes oor van die dag net 'n bietjie oorspoel. Daar's 'n boek Man in the Mirror wat praat oor roles, goals and action, jou rolle, jou doele en watse aksies neem jy om by jou doele uit te kom. Wat ek gevind het, 'n vriend van my wat my gementor het 15 jaar terug met my gedeel het, en dit was vir my seker een van die sleutels van hoe ek dan by sukses uitkom in enige area. Jy's 'n rol, is ek 'n vader, ek is 'n seun, ek is 'n vriend, ek is 'n werkgewer, het 'n klomp rolle en dan gestel jy vir jouself doele in elke rol en dan kan jy vir jouself maandeliks net 'n bietjie reflekteer en kyk, het ek my jaardoel, is ek op koers, is ek op 'n lyn om hom te bereik, het ek vordering gemaak hierdie maand of nie, net so 'n bietjie eerlik wees.
Sinvolle wenke wat jy gee, baie dankie.
Baie dankie vir die tyd, Miller.
Dis so in die omgewing van 5:55 en ek wil jou vra, wil jy nie asseblief vir ons bid en sommer net die besigheidsmanne spesifiek vandag seën nie?
Maak so. Vader, dankie dat ons elke besigheidsman net voor u kan oplig, Here. Jy weet wat is die omstandighede nie. In Suid-Afrika is dit regtig klomp teenstryde wat ons het as besigheidsmanne, daar is 'n klomp winde, daar is 'n klomp dinge wat teen ons tel, maar Here, as U vir ons is, wie kan teen ons wees? As U gesê het, ons moet in besigheid wees, Vader, dan is U met ons. En ek wil sommer net elke besigheidsman seën, wil U vra dat U hulle net weer daai planne en daai drome wat U het in hulle harte sal kom opwakker, en hulle sal challenge Here om daai beloftes wat U het van die rak af te haal, en doelgerig te lewe, Here, en dan die doele te kan bereik. Amen.
Marinus, baie lekker om saam met jou te kuier, baie dankie.
Baie dankie, Miller.
My naam is Miller Kroukamp, tot volgende week toe, wanneer ons weer saam met nog 'n man en sy storie kan kuier.